Du lytter til fucking kronisk. Ung, forvirret og syg. Med Mette Aas.
Mit navn er Mette. Jeg er 25 år og lever med en kronisk leversygdom. I denne podcastserie inviterer jeg andre kronisk syge unge ind, så de kan fortælle deres historie om at være ung og fucking kronisk. Endelig kan vi tage hul på sæson 3, og min første gæst er intet mindre end Emma Holten. Emma lider af den kroniske tarmsygdom colitis. Hun gik med sygdommen i hele 2 år uden at vide det, og da hun endelig fik diagnosen, forstod hun slet ikke, at hun var syg. I dagens episode fortæller Emma om, hvordan det gik op for hende, at hun var alvorligt syg, og forholdet til hendes krop tager rigtig godt imod Emma. Velkommen Emma til podcasten, og tak fordi du vil være med endnu en gang. Det er jo skønt at få lov til at interviewe en 2 gange, og specielt sådan et godt selskab.
Jamen, det er et kæmpe privileg at få lov til at være med igen. Det er en fornøjelse.
Vi havde jo i efteråret 2021 et live arrangement på Absalon i København, hvor du var min gæst i podcasten, og det blev interviewet for en publikum. Og egentlig så skulle det have været udgivet, men det blev det så ikke lige alligevel. Og det har du faktisk lovet, du sådan lige vil sætte et par ord på.
Ja, altså, jeg har jo arbejdet med at fortælle om mit eget liv i mange år. I særdeleshed har jeg fortalt meget om den her digitale krænkelse, jeg blev udsat for. Og jeg føler, at når det kommer til krænkelsen og sådan noget, så har jeg ligesom sådan arbejdet mig frem til et sted, hvor jeg godt ved, hvad jeg siger offentligt, og hvad jeg ikke siger offentligt, og hvad jeg føler er mit, og hvad der ikke er mit, og har også, jeg har tjekket af med venner og familie og kæreste, og altså, hvor går vores grænse, sådan, og sådan noget, og fordi det er jo en meget særlig ting at fortælle om sit privatliv offentligt, altså hvis man ikke har det som sit job, det er et meget underligt job, kan jeg fortælle.
Ja.
Det er et meget mærkeligt arbejde. og det involverer jo alle mulige andre mennesker også, når man fortæller noget, også mennesker, som måske er mere private, end man selv er. Og vi havde jo, synes jeg, man kan sige, en ret fantastisk aften og en helt fuld sal og mange, som også selv kæmpede med sygdom, som har også vendt tilbage til mig bagefter og sagt, at de fik rigtig meget ud af samtalen. Men da jeg så skulle høre den selv, du sendte den til mig, du havde klippet den, så var det ikke fordi, at der var noget, der jeg sagde, som jeg ikke synes var rigtigt, eller som var sådan løgn, eller sådan, altså på den måde, men det var bare, fik bare sådan en følelse af sådan, ej, vi kommer godt nok tæt på her.
Mm.
Altså sådan, måske, for jeg tror også, at man var ligesom i det der rum, og det føltes på en eller anden måde, selvom Absalon jo er ret stort, så føltes det som et meget intimt rum.
Ja.
Jeg tror, mens jeg sad der, så glemte jeg ligesom lidt, gud, der er også andre end dem, der sidder her nu, der skal høre det. og derfor så tænkte jeg sådan, okay, nu skal jeg huske, hvad jeg selv siger til alle de unge piger.
Ja.
Respekter dine egne grænser. Ikke gør noget, du ikke har lyst til. Husk at sige stop. Og det prøvede jeg så at gøre, selvom jeg følte, jeg var besværlig. Og
nej, det var du slet ikke. Det er jo, og jeg var jo bare så glad for, at du sagde, at du gerne ville være med en gang til. Så kan lytterne få glæde af dine meget vise ord, som du kom med i Absalon. Det var i hvert fald også nogle af de ting, jeg kom til at tænke over bagefter. Jeg synes virkelig, vi har haft en rigtig god snak.
Helt vildt, ja. Og det skal vi nok også få nu.
Det får vi, helt sikkert. Men du har jo colitis, som er sådan en tarmsygdom.
Yes.
Og vi har haft flere med i podcasten, som har den. Men du blev jo også syg ret sent i dit liv. Kan du ikke sådan prøve at beskrive, hvordan dit liv så ud, før du blev syg?
Jo, altså jeg blev udsat, som sagt, for en digital krænkelse i 2011, da jeg var 20 år gammel. Og det er det, som vi kalder digital krænkelse i dag, men nogen kender det måske som hævnporno. Det er ligesom det mest kendte ord, men jeg bruger det ikke så gerne. Altså der blev delt nøgenbilleder af mig mod min vilje på nettet. Og det affødte ligesom i mig en kæmpe interesse over nogle år for feminisme og for social uretfærdighed og for kvinders rettigheder og undertrykte menneskers rettigheder og måske hvad for nogle normer vi har i samfundet og hvordan man er rigtig og hvordan man er forkert og alle sådan nogle ting og hvem der har magten i samfundet og alt sådan noget, som jeg har tænkt rigtig meget over, fordi det skete for mig. Og det havde også den utrolig sådan utilsigtet vilde konsekvens, at jeg blev en offentlig person. Fordi jeg lavede et projekt om det, der var sket for mig, der hedder samtykke. Og samtykke resulterede ligesom i, at jeg gav interviews og var i fjernsynet, og der blev lavet en dokumentar om mig, og jeg levede af at holde foredrag. Og det gjorde jeg fra 2014 til 2018. Og omkring 2017 har jeg haft et meget, meget intenst arbejdsliv. Først har jeg været igennem den her forfærdelige krænkelse i hele de første 3 år af mine 20'ere. Og så, da jeg lige er fyldt 24, så laver jeg det her aktivistiske projekt. Og så er der 3 år, hvor jeg bare sådan kører derudad med at arbejde med noget, jeg synes er skide vigtigt og alt sådan noget. Men ja, det ved du. Det er også hårdt at arbejde med det værste, der er sket for en.
Ja, lige præcis.
Og det, man brænder så meget for det på så nær en måde, at det er ligesom hver gang, man står foran et gymnasie eller en højskole, så krænger man bare sit hjerte ud og sin. Og jeg er skide stolt af det arbejde, men det var virkelig, virkelig hårdt. Og det, der sker i 2017, det er, at jeg begynder ligesom at føle mig meget træt. Og jeg har sådan diarré, og jeg bløder også lidt, når jeg går på toilettet og sådan noget. Men jeg tænker ligesom, jeg drikker nok bare for meget, eller jeg fester for meget, spiser for dårligt, er stresset.
Ja.
Og går også til en læge, som ligesom siger sådan, alle unge piger, de er stressede. Og jeg er bare sådan, ja, okay, men det er altså ikke alle unge piger, der har blod i afføringen. Nej. Hver eneste dag. Og jeg går ligesom rundt og sådan, og putter med den her sygdom i lang tid. Og altså kved jo på det her tidspunkt overhovedet ikke, at det er en sygdom, men får det rigtig, rigtig, rigtig dårligt.
Ja. Så det er jo også, det er jo tit med den her sygdom, eller i hvert fald den, og så også dens søskende sygdom, at de altså bryder ud, når man er sindssygt stresset, eller man, der sker mange ting i ens liv.
Ja, det blev helt klart trigget.
Ja, altså, lige præcis.
Helt klart.
Men så bliver du som sagt syg, men du ved jo egentlig ikke helt af din sygdom. Du får diagnosen, hvad er det for en tid?
Jamen altså, jeg har jo haft det her meget travle liv, og jeg tror, det der også sker, og jeg tror, det der var også for lidt kendetegnet mit liv, det var også, at jeg begyndte at arbejde før alle mine venner. Ja. Og alle mine venner var ligesom stadig studerende, og jeg levede et meget anderledes liv end dem. Og det tror jeg også gjorde, at dem, jeg boede sammen med, for eksempel mine venner, dem, jeg så dem ikke særlig. Altså, jeg var ikke så tæt på mange mennesker på den måde, lige den her periode, fordi alt det der feminisme fyldte bare alt. Men så sker der så det fantastiske, og jeg har selvfølgelig også set nogle mænd og sådan noget i den her periode, men så møder jeg ligesom manden for mig. og det gør jeg i starten af 2016. Og i starten af 2016, og vi er på sommerferie sammen et halvt år efter, vi har mødt hinanden, er vi ude at rejse sammen. Og vi er på en fin restaurant og sådan noget, og så kommer jeg ligesom, så har jeg været ude på toilettet, og så kommer jeg tilbage. Og så kigger han på mig sådan, du ser helt mærkelig ud i hovedet. Og jeg var sådan, det er selvfølgelig fordi, at jeg har blødt helt vildt og er nervøs for, gud, kom, nu skal vi på by. Altså det ved alle, der har Crohn's eller colitis, at sådan storbyferie ikke altid det sjoveste.
Nej.
At gå rundt i 7 timer og ikke vide, hvornår det næste toilet er.
Ja.
Så jeg er ligesom bare sådan, åh, nu føler jeg lidt, at jeg bløder en masse, og det er måske en dårlig periode. Fordi det havde jeg bare godt klar over, at der var ligesom nogle perioder, der blev bedre end andre.
Ja.
Og det er ligesom første gang, der er nogen, der har sagt det til mig på den måde. Og jeg siger dem, det er ikke noget, og sådan noget. Det er jo ikke ligefrem den samtale, man har allermest lyst til.
Nej.
At have, når man er meget nyforelsket, og kommer ind til den her smukke mand, som man bare synes er fantastisk, som bare sådan romantisk middag. Man har ikke lyst til at sige, jeg har blod i min diarré, sådan, jeg ved ikke rigtig, hvad fanden der sker, eller sådan.
Men hvor lang tid har du haft, altså du har jo ikke, du har ikke fået diagnosen på det tidspunkt?
Nej,
nej. Det har jeg ikke. Hvor lang tid har du haft symptomerne?
Altså, 2 år.
2 år?
Ja, 2 år, 1,5-2 år. Og har jeg ligesom, ja, on off haft det meget mærkeligt i maven. Men det er utroligt, det tror jeg også mange andre syge kunne relatere til. Man kan vende sig til meget. Ja. Altså man kan lyve for sig selv i en grad, som er meget ekstrem.
Ja.
Og man kan ligesom sådan, så har man ligesom en dag, hvor der ikke er noget. Og så er man bare sådan, jeg er normal.
Ja, ja, lige præcis.
Der er ikke noget problem. Og så er der en dag, så er man sådan, nå, det er lidt en dårlig dag. Altså sådan, at man tænker jo ikke, jeg er kronisk syg. Man tænker jo, Prøv, jeg er 25 år. Jeg er 24 år gammel.
Ja, men det, ja, det er sikkert, gamle. Man tænker.
Nej. Jeg er bare sådan, at jeg er stresset.
Jamen lige præcis. Jeg har jo altid sådan, hvis jeg mærker noget nyt, eller hvad skal man sige, så nogle gange så måske godt tænke, at jeg burde bare ringe til min afdeling med det samme, men på den anden side, så har jeg også bare nogle gange sådan, okay, jeg tager det lige an. Det tror jeg også bare, man har lært som kronisk syg, sådan man er også nødt til at lige se det an. Altså, er det noget? Er det ikke noget? Og så er det nogle gange, så ser man det an lidt for længe.
Ja, præcis. Og så når det ligesom, og så hvis det ikke var et problem, da det startede, så bliver det i hvert fald et problem.
Ja, lige præcis.
Og så, sådan, så sidder vi ligesom der på restauranten, og han er bare sådan, prøv, Emma, du ser helt mærkelig ud, du er simpelthen nødt til at fortælle mig, hvad det her handler. Altså, har du fået en eller anden sms, er der sket et eller andet? Og så begynder jeg at sige sådan, okay, nej, du skal ikke tro, det er et eller andet værre, end det er. Og så siger jeg bare til ham sådan, at sådan, jamen altså, de sidste 1-2 år, der har jeg virkelig sådan, altså sådan haft diarré og blødt, når jeg var på toilettet. Og han kigger bare på mig og sådan, er du skingrende sindssyg? Hvorfor sidder du her? Hvorfor er du ikke hos en læge?
Ja.
Og jeg siger ligesom, ja, som jeg siger til dig, at jeg er stresset, og det er også været hårdt, og der er sket alt muligt. Og ham der lægen sagde, at alle piger er stresset. Og sådan.
Ja.
Han er bare sådan, Emma, hvad nu, hvis du har sådan cancer i tarmen? Og det er bare sådan, altså, det er ikke faldet mig ind.
Nej.
Altså det er virkelig ikke, altså, og det kan lyde, altså, jeg ved ikke, at det lyder skørt, når man hører det, men sådan.
Men nogle gange, så ja. Tror jeg også bare sådan, det er også nogle gange, det her sådan. På den ene side som kroniker, så lærer man også sådan det der med, man kender ens egen krop bedst.
Mm.
Men inden det, altså nu har jeg jo altid været syg, men jeg har i hvert fald også bare hørt mange sige det der med, jamen lægen sagde.
Ja.
Altså så regner man med, altså han ved da bedst.
Jeg
ved,
ja, han sagde, det var stress, og jeg tænkte, han spurgte mig, om jeg havde stresset liv, så jeg var sådan, ja, det kan man godt sige, jeg har.
Ja.
Og så var det sådan, okay, fint nok, og så tænkte jeg, så tror jeg faktisk næsten, at jeg tænkte, sådan her kommer det måske til at være resten af mit liv.
Ja, hvordan havde du med det?
Jeg tænkte, at jeg var i hvert fald færdig med at tage på Roskilde.
Men ja, som du siger, altså man kan jo vende sig så meget.
Ja, altså det er ufatteligt, hvad man kan begynde at synes er normalt.
Ja,
altså,
jamen, det er rigtigt.
Hvad hjernen kan begynde at ligesom sådan være ligesom sådan, nå ja, men sådan, selvfølgelig det er ligesom en del af livet. Og så kigger han bare på mig sådan, den dag vi kommer hjem, der sidder jeg og kigger på dig, mens du ringer til din læge.
Ja.
Og det gjorde jeg så. Og efter det,
hvordan var det han, hvordan var, altså nu tænker jeg på hans reaktion, var på den måde der, han var meget insisterende, hvordan var det at han reagerede på den måde?
Altså jeg tror nu synes jeg det er sødt og kærlighedsfuldt og sådan noget, men jeg tror den gang der blev jeg bange.
Ja.
Fordi at han, det var meget tydeligt at han tænkte ligesom nogle helt andre baner end jeg selv tænkte. Og han kiggede ligesom på mig, som om jeg måske var ved at dø.
Ja.
Og det var ligesom slet ikke faldet mig ind, at det kunne være så farligt. Og, men han har jo ret. Altså, det kunne have været også meget værre, end det var. Ikke?
Ja.
Det kunne have været alt muligt forfærdeligt, ikke? Og jeg tror lige sådan, da han sagde det, der blev jeg skræmt fra vid og sans. Altså, jeg var sådan, gud, sidder jeg her og er mega syg og forstår det ikke engang selv. Så sådan, der er jo selvfølgelig en masse omsorg i den handling fra hans side, og det kan jeg jo godt se nu, men lige da han reagerede sådan, der tror jeg, min første reaktion var, prøv at høre, det er min krop, du er ikke dig, der oplever det, og jeg får det også til at lyde meget værre, end det egentlig er, det gør jeg ikke.
Nej.
og jeg sådan, jeg ville ligesom tale det ned,
ja.
Fordi at, sådan, at komme til den erkendelse, var bare at erkende, at sådan, det er ret alvorligt, og har gjort det i så lang tid. Det kunne jeg ligesom ikke erkende. I hvert fald ikke lige der. Og så jeg tror, følte sådan, som man gør, når man er bange, at den anden person overdriver, og de skal slappe af. Og
ja.
Som er den reaktion, man har, når man får noget at vide, man ikke har lyst til at høre, ikke?
Holder det lidt på afstand.
Ja.
Ja. Men I kommer op hjem, og du tager til lægen. Hvad sker der der?
Jamen, der er der ligesom kommet en anden læge i mit lægehus, som siger sådan, det lyder ikke så godt, og spørger mig også om det der med stress og sådan noget. Og så finder jeg også ud af, jeg kan ikke huske om det er lige inden, eller lige efter, jeg tror måske lige efter, at jeg snakker med min mor, som fortæller mig, at hendes bror også var tarmsyg. Og jeg var bare sådan, nå, okay. Og da jeg så begynder sådan at komme, og så kommer jeg hen til lægen, og som sender mig hen til en tarmlæge, som laver en koloskopi på mig, og siger, du har colitis ulcerosa. De tager sådan nogle prøver op i tarmen, og de kommer tilbage, og det er bare sådan, du har en kronisk infektion eller inflammationstilstand i tarmen, og det har du haft i lang tid.
Ja. Hvordan var det at få den besked?
Jeg forstod det slet ikke. Altså, jeg tror, jeg blev ligesom ved med at gøre de ting, jeg altid havde gjort. Jeg kan huske en gang, måske, at kan det være et halvt år siden, jeg havde fået diagnosen eller sådan noget. Der er jeg, min sygdom er i udbrud, og jeg tager ligesom væske, altså sådan væske analt, og så sådan tager jeg på ferie i LA med en af mine veninder. Og så ringer jeg sådan til en læge og siger sådan, om der er et eller andet galt med min medicin, eller jeg føler ikke, det virker så godt. Og sådan. Så er han bare sådan, okay, men kom her ind nu. Og jeg er bare sådan, men jeg er i LA. Og så er han bare sådan, er du i LA, mens der er udbrud i din sygdom? Og jeg var sådan, det var bare ikke faldet mig ind, at jeg var så syg, at Nej. Det kunne være så akut. Altså jeg ved ikke, om jeg bare var meget langsom, meget i benægtelse.
Ja.
Men det tog mig meget, og jeg tror måske også, det er fordi, at sådan, jeg har en sygdom, som man godt kan have i lang tid, uden at dø. Altså sådan, man bliver jo bare pisse træt, og har svært ved at optage næring, men man kan jo godt fungere. Altså jeg tror for eksempel i et land som USA, hvor at sundhed koster en masse, er der masser af mennesker, der render rundt med colitis ulcerosa, uden at vide det, ikke?
Ja.
Det kan du godt, uden du bliver undersøgt. Så jeg tror ligesom, at sådan, det gjorde bare sådan, at det tog mig meget lang tid at forstå, at sådan, den her sygdom er faktisk rigtig farlig. Altså, hvis ikke jeg passer på.
Ja.
Og der kan komme varige skade, og hvis ikke jeg bliver behandlet, så kan det være endnu sværere at slå det ned, og alt sådan noget. Og der havde jeg heller ikke haft min første sådan hårde prednisolonkur og sådan noget, fordi i første omgang, der kunne min udbrud slås ned lokalt. Det kan de ikke i dag, men det kunne de dengang. Og så jeg tror, at det gjorde også, at jeg følte, at det var ligesom, det var lokalt. Altså jeg følte ikke, det havde noget med resten af min krop at gøre.
Nej.
Og det tror jeg gjorde, at jeg sådan, at det, jeg tror, det tog mig et år og halvandet. Jeg tror faktisk først, det var, da jeg kom på prednisolon, at jeg forstod sådan, gud, hvis de vil give mig det her monstermedicin.
Ja, det er jo, og det har vi jo snakket, jeg i hvert fald fortalt mange om mange gange i podcasten, at det er virkelig noget kræftstads.
Ja, det må man sige. Jeg er mere bange for prednisolon, jeg er for colitis ulcerosa, nærmest.
Ja, det er ikke så længe siden, jeg var til kontrol, hvor jeg har været af prednisolon heldigvis i et stykke tid, langt stykke tid faktisk.
Når du har været før på permanent dosis, altså hvor du tog hver dag.
Ja, ja, ja. Og der, jeg glædede mig simpelthen sådan til den dag, han sagde sådan, ej, nu kan vi godt trappe ud af prednisolon. Og så da jeg fik lov til det, så var jeg bare sådan, yes. Men så ville de prøve at trappe mig ned i noget andet medicin. Og så var jeg sådan, betyder det, at jeg skal tilbage på prednisolon? Og så sagde han sådan, nej, men nu ser vi lige. Så sagde jeg sådan, altså hvis det betyder, at der er nogen chance for, at jeg nogensinde skal tilbage på det, så gider jeg ikke trappe ud af det.
Nej, nej.
Af det andet der. Og så var han sådan, nej, det må vi lige finde ud af. Så sagde jeg bare, jeg var sådan virkelig sådan, jeg skal bare ikke tilbage på prednisolon, så kan I gøre, hvad I vil. Jeg skal bare ikke tilbage på prednisolon.
Nej.
Så, og det er bare noget mega krasstads. Det er jo sådan noget, der bare, nedbryder ens...
Helt ens immunsystem.
Ja.
Altså det er bare sådan, det er sådan en plæneklipper hen over hele dit immunsystem.
Ja.
Og altså det er ret sjovt, du siger, at din læge siger det der, fordi nogle gange så har jeg det som om, at læger ikke forstår, hvor alvorligt prednisolon er, hvis de aldrig selv har været på det. For jeg kan huske, at første gang jeg fik udskrevet prednisolon, der havde jeg ligesom, jeg var i udbrud, jeg havde prøvet ligesom misasal, som er det, jeg får lokalt. Det havde ikke virket. Jeg havde prøvet sårhelende oralt, det havde ikke virket. Og så var han bare sådan et, okay, nu er vi nødt til at putte dig på prednisolon. Jeg havde aldrig hørt det ord før i mit liv, og var bare sådan, nå, okay, fint. Altså sådan, jeg anede ikke noget. Og så pludselig, så sådan, måske 2 uger efter, jeg er begyndt på det der medicin, så vågner jeg bare sådan op med sådan et kæmpe hoved.
Ja.
Altså med sådan et kæmpe hoved.
Moonface.
Moonface, ikke? Og jeg ringer, og jeg tror jo, at jeg har haft en meget allergisk reaktion på den her medicin. Mm. Altså, jeg tror, der er gået noget fuldstændig galt. Så jeg ringer bare sådan til min læge, og sådan, ja, den her medicin, den er ved, det er helt vanvittigt med den her medicin. Altså, jeg vågner tidligere om morgenen, og nu mit hoved er også kæmpe stort, og jeg er fuldstændig op og kører, og jeg kan ikke sove om natten. Og han er bare sådan, det er bare tomato face, kaldte han det.
Ja.
Jeg er bare sådan, tomato face? Hvad fanden snakker du om? Og så er han bare sådan, jamen det sker for rigtig mange, der er på prednisolon og sådan noget. Det betyder, at medicinen virker. Og jeg var sådan, hvor er det værre nu?
Ja.
Ja. Jeg vil hellere have diarréen og være på den der medicin.
Ja.
Så sådan, altså, og der var jeg også bare lidt sådan, okay, jeg kan godt forstå, hvorfor man som læge, selvfølgelig skal du ikke sidde og sige til mig, du kommer til at ligne en ballon, du kommer ikke til at kunne sove, du kommer til at få det, jeg havde, fik også enormt meget angst,
ja.
Og altså, har også kæmpet med psykiske problemer før, på grund af alt det, der er sket med billederne og sådan noget, men har haft lidt kontrol over det, men derfor jeg fik det virkelig, virkelig dårligt, psykisk. Og jeg forstår selvfølgelig godt, at han kan ikke sidde og give sådan en lang indkøbsliste over alt det lort, der kommer til at ske, fordi så opdager, føler jeg det jo bare endnu mere.
Ja.
Men jeg synes godt, at han kunne fortælle mig
en lille
heads up. Smule om, at sådan, det her det er en tough medicin, du er i udbrud, og vi er nødt til at få det slået ned.
Ja.
Og derfor så giver jeg dig det her, og det kommer til at være ret hårdt, og du skal ikke blive bange og sådan noget. Fordi jeg blev mega bange. Altså, jeg troede, der var... Altså, det er meget, hvis man ikke har prøvet det, det er meget svært at beskrive, hvad det vil sige, og sådan bare sådan ændre udseende fra den ene dag til den anden.
Og jeg skulle lige så spørge, hvordan du havde det med, eller hvilket... Ja, hvordan det føles det der med, at kroppen bare ændrer sig sådan fra den ene dag til den anden?
Jeg tror, det har da betydet super meget for, hvordan jeg ser på min krop, og hvis vi starter bare specifikt om det der moonface, så sådan... Jeg tænker, at mange måske vil tro, at det, man bliver ked af, det er sådan, om du føler, at du ser tyk ud, eller sådan noget. Men det er overhovedet ikke det. Altså, det er meget mere, at du ligner ikke dig selv.
Ja.
Altså, ja. Og du kan ikke genkende dig selv, og du får sådan en anden farve i ansigtet også, gjorde jeg lidt, og sådan... Altså, min søde kæreste siger selvfølgelig, at han næsten ikke kunne se det, men...
Løgner.
Fordi at sådan, der er noget, der er også noget, og jeg tror måske det er derfor, jeg siger, at det først var, da jeg var på prednisolon, at jeg forstod, hvor syg jeg var. Fordi jeg tænkte, okay, hvis der er sådan noget så stærkt til at slå det ned, der er inde i min krop, så må det betyde, at det, der prøver at gøre mig syg, også må være en meget, meget stærk kraft.
Ja.
Ja, for det var ligesom sådan, jeg så på det, ikke? Og det var også måske meget rigtig måde at se det på. Og det er utroligt, hvordan hjernen ligesom hænger sammen, om det er, fordi man er forfængelig og sådan noget. Men jeg følte ligesom, at da jeg begyndte at ændre udseende på grund af min medicin, det var første gang, jeg virkelig forstod, at jeg var syg, fordi at jeg kunne se det.
Mm.
Altså det, der er med en tarmsygdom, du kan jo ikke se det på mig, at jeg har colitis ulcerosa. Det er jo ligesom et usynligt handicap, eller hvad man kan kalde det, ikke? Og der var bare et eller andet, der så mig i spejlet, så var bare sådan, gud, jeg er syg.
Ja.
Jeg er syg i min krop. Der er noget inde i min krop, som prøver at angribe mig. Og jeg ved, altså sådan, og det skal jeg nok have at gøre med resten af mit liv, at der er den her sådan vanvittige sådan kraft derinde, der prøver at ødelægge ting. Og det, altså, jeg håber ikke, jeg er den eneste kronisk syge, der har det sådan, men det synes jeg er svært at forstå.
Mm.
Altså, man kan ikke forstå, hvorfor det ikke bare kan fjernes.
Nej, det er også nogle gange det der med sådan, at det har jeg i hvert fald nogle gange tænkt, at det er ligesom om sådan, altså, der er en fejl i ens krop, og det er bare mega svært at forstå. Altså,
det
er ens krop, det er jo det, man bruger hver dag, og det er jo, ja, man bruger den på så mange måder, både med hovedet og med, altså med kroppen, og man, jamen, man bruger det til alt. Og så er bare det der med, at der er en fejl. Det er rigtig nok det, du siger, man har svært med at forstå det.
Ja, også fordi det er sådan, for eksempel, jeg arbejder jo meget med køn, og der elsker folk jo at snakke om, at sådan, ude på savannen, der var mænd sådan her, og kvinder sådan her.
Ja.
Og sådan er vi stadig inde i, og sådan noget. Og jeg har det bare sådan, prøv at høre, ude på savannen, der var jeg død.
Ja, ja.
Altså, så det er sådan, hvad med, at vi sådan ikke lever i den tid længere? At sådan, at der er sådan, man føler lidt, man lever mod oddsene.
Ja.
Altså, og jeg tror også, det er derfor, at jeg måske sådan, at noget af det, der var meget forandret i mig, det er, jeg føler, eller som jeg har været, som jeg har begyndt at tænke anderledes over, både at blive feminist, men også at blive syg, er det her med, at jeg føler virkelig, at vi lever i en kultur, hvor vi føler, at det, der er naturligt, det er det, der er bedst.
Ja.
Og altså nu i dag hører man det jo i sådan meget antivaccine retorik og sådan noget, ikke? Men det er jo også noget, der som sådan fødende oplever meget, ikke? At hvis du fik bedøvelse, når du skulle føde, så havde det ikke været en rigtig naturlig fødsel og alt sådan noget lort, ikke? Og jeg tror på en måde, at jeg havde det i mig. Fordi det er så en dominerende fortælling i vores samfund. Og når man bliver syg, og man som du og jeg tager medicin hver dag for at være lidt normal, eller så normal, som man nu kan blive, så ændrer det også, synes jeg, ens syn på sådan naturlig. Mm. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Og det tror jeg har været på en måde meget hårdt og svært, men også en god ting. At forstå, at sådan, der er mange måder at være i live i verden på.
Ja.
Og det at leve tættest på naturen, er ikke altid mere bedre, eller mere rigtigt. Nej. Eller de mennesker, der kan det, er ikke mere værd. Der er ikke noget galt med at have en krop, der har brug for hjælp. Men det er en svær fortælling i vores kultur, synes jeg. Fordi alle mennesker, det har du sikkert også prøvet som syg, er jo så klar til at fortælle en, hvordan at man kan jo egentlig bare blive rask, hvis man bare lavede meget yoga.
Ja, lavede meget yoga, eller mediterede en gang om ugen, eller hver dag. Eller
bare sådan, gud, jeg havde faktisk en veninde, der kom af med kræft. Jeg har kun drikket juice i 2 år, og sådan noget. Okay,
ja.
Og det tror jeg også har formet meget sådan, ja, mit syn på medicin og mit syn på sygdom i det hele taget.
Mm. Hvordan har du det egentlig med, at, det lyder måske også lidt hårdt at sige, men hvordan har du det egentlig med, at du fylder din krop med, og nu kan man jo sige godsøjne, men egentlig godsøjne, en unaturlig ting, som ikke burde være der?
Ja, det har jeg udviklet et forhold til. Det har virkelig været noget, det jeg skulle vende mig til, da jeg begyndte at spise medicin hver dag. Og jeg tror på en måde, har jeg besluttet mig for, at det er jeg faktisk rigtig glad for. Jeg er rigtig glad for, at jeg kan drikke øl med mine venner, og jeg er glad for, at jeg kan spise den mad, jeg vil, uden at have diarré, og jeg er taknemmelig for min medicin, og jeg synes, den gør et godt stykke arbejde, og nu er jeg på en medicin, som kun har nogle få bivirkninger, som er, at jeg går rundt med faktor 50 hver eneste dag, fordi jeg er immunhæmmet, og hver sommer, så er det sådan en kæmpe solhat, og sådan noget. Så køber man bare en flot hat, og så er det bare sådan, det er. Og sådan. Men jeg har besluttet mig for at være taknemmelig for min medicin. Og jeg ved godt, at selvfølgelig er der et eller andet sted en tanke om, at sådan, måske en dag skal jeg ikke være på medicin, og det kunne også være spændende at opleve. Om det, hvad det ville betyde for min krop. Men det er ikke et mål for mig at komme af med min medicin for sin egen skyld. Hvis jeg skulle af med medicin, så skulle det være, fordi jeg ville blive helt rask.
Ja.
Altså, jeg har også besluttet mig for, at der er jo for eksempel, der er jo masser med tarmsygdomme og med Crohns, som gør en hel masse med deres diæt. Mm. Altså, hvad de spiser.
Ja.
Det er en hel videnskab af Reddit-tråde og Facebook-grupper og Instagrams og med folk, der ligesom siger, at jeg har colitis, og jeg er ikke på medicin, og jeg spiser ikke det her, det og det her, og jeg har smoothies og alt muligt pulver og alt muligt respekt for det. Det er totalt fair valg, som vi alle sammen skal tage i møde med vores sygdom, men det er ikke det rigtige valg for mig. Jeg prøvede på et tidspunkt at leve vegansk, fordi det havde jeg ligesom læst var rigtig godt for min tarm, og det er måske også rigtigt. Og for mig blev det bare sådan meget hurtigt sådan en meget sådan spiseforstyrrelsesagtig spiral, hvor jeg hele tiden havde dårlig samvittighed, hvis jeg kom til at spise noget, jeg ikke måtte, hvor jeg endte med at sidde sådan og ikke spise i lang tid, fordi jeg skulle have det helt rigtige, og ikke spise nok, og hele tiden gå rundt og være sulten, og bare sådan at tænke på mad hele tiden.
Ja.
Og der kunne jeg bare mærke, at det minder lidt for meget om, da jeg var 17 år gammel, og var i Fitness World 4 gange om ugen, og hele tiden ville være tynd. Altså sådan, det var de samme tankemønstre, jeg kom ind i. Og jeg kunne bare mærke, at det her, det er ikke et godt sted for mig at være. Fordi for mig bliver det et destruktivt sted at være. Det kan godt være, at hvis jeg levede vegansk, for eksempel, så ville jeg kunne være medicinfri. Altså det skal jeg ikke kunne sige. Måske. Hvem fanden ved. Men jeg har besluttet, at det der er vigtigt i mit liv, det er, at jeg har en følelse af frihed, af at jeg føler, at jeg ikke tænker på min sygdom hele tiden, at den skal styre så få elementer af mit liv som muligt. Og det må jeg jo bare takke min medicin for, at det gør den muligt, at jeg kan. Og det, ja, som sagt, det er besluttet at være taknemmelig for.
Ja.
Og ikke udskamme, eller hvad man skal sige, eller være sur på mig selv over, at jeg har taget det valg. Fordi den frihed betyder vildt meget for mig. Altså friheden, jeg til at kunne drikke øl og
ja.
Alt sådan noget.
Jeg tænker på sådan, måske, ja det ved jeg ikke, sådan i starten, men du har faktisk haft mange sådan, hvad skal man sige, ting med din krop. Altså du har været næsten på vej til en spiseforstyrrelse og fået delt nøgenbilleder og har haft en masse om det, og så er du blevet syg.
Ja. Kan du ikke bare få en pause, altså?
Ja, lige præcis.
Det er derfor, jeg ikke har så travlt med at blive gravid.
Føler du, at din krop modarbejder dig?
Jeg har i hvert fald ofte følt, at min krop og min hjerne var i to forskellige univers. Og i særdeleshed efter den der billeddeling, så kunne jeg få det sådan lidt, at det her overhovedet mig, at det har været et billede af min krop. Altså, for det første så er det jo nu 10 år siden, det skete, så det er i, per definition ikke min krop længere, sådan ser den ikke ud mere.
Følte du ikke, at det var din krop på billederne?
Nej, for jeg følte på en måde, at den blev brugt til noget, som ikke havde noget med mig at gøre. Og derfor så blev den tilskrevet nogle helt andre betydninger, end min krop betød. Folk, som troede, at jeg var pornoskuespiller, eller folk, som troede, at jeg var meget ældre, end jeg var, eller meget yngre, end jeg var, der troede, at jeg hed noget andet, end jeg gjorde. Eller sådan, der var alt muligt, hvor at den pludselig fik sådan en egen fortælling, som faktisk var overhovedet ikke havde noget med mig at gøre, på sådan en meget absurd måde. Og det projekt, jeg endte med at lave, Samtykke, som var ligesom en respons på det overgreb, var jo også af selv samme årsag nye nøgenbilleder af mig selv, som jeg delte med Samtykke. Og det tror jeg, og den fotoserie hed også ud over Samtykke, en ny historie om min krop. Som også handlede om det der med, her er min krop, som jeg ser den. Altså sådan, når jeg børster tænder, når jeg er på mit værelse, her er min kontekst, her er den i sin originale, rigtige kontekst, ikke? Og der er da helt klart paralleller mellem billeddelingen og sygdommen.
Ja, for jeg skulle lige så spørge, hvad så da du blev syg? Altså nu siger du det, at du havde svært ved at se, at det var din egen krop. Hvad så da du blev syg? Havde du svært ved at se, at det var din krop, der at det her skete med?
Jeg tror i hvert fald, at det store fællesskab, der var mellem de to ting, det er virkelig det her med at tabe kontrollen. Altså over en situation. Jeg tror, at mange af os går rundt, det har jeg i hvert fald gjort, jeg kan ikke være den eneste, der har været så naiv, går rundt og tænker, at vi har kontrol over vores eget liv, at hvis jeg gør dit, så sker der dat, og jeg kan vælge, hvad jeg vil læse, jeg kan vælge, hvad jeg vil arbejde med, jeg kan vælge, hvor jeg vil bo, jeg kan vælge min kæreste, jeg kan vælge min... Og der tænker jeg da hele tiden, helt klart, at både billederne og sygdommen er for mig mega stærke eksempler på, hvor uforudsigeligt livet er, og hvor meget du kan miste kontrollen over det, og at det ikke har en skid at gøre med, at du er et svagt menneske, at du ikke kæmper nok, at du ikke arbejder hårdt nok, alle de her ting, som folk siger, når man er i en situation, som man ikke kan komme ud af.
Hvordan har du det selv med at miste kontrollen?
Jeg har været nødt til at vende mig til det, tror jeg. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der synes, det er særlig sjovt. Der er sikkert nogen, der er bedre til det end andre. Jeg tror allerede, altså inden det er sket, var jeg helt klart ikke en af de bedste til det. Men jeg tror, at for eksempel det her med medicinen for mig, er en måde for mig at sige, prøv at høre, det her med sygdommen var ikke mit valg. Det er ikke noget, jeg kunne styre. Og jeg er i min gode ret til at få et så godt liv, som jeg kan, på trods af, at det er sket. Og jeg kan mærke, at nogle gange, så, og det, altså det er virkelig ikke for at tale på, for at prøve at lave en psykoanalyse af forskellige folks måder at håndtere det på, men da jeg prøvede at leve vegansk, og ligesom prøvede at tilpasse min kost til min sygdom, så var det for mig i hvert fald et forsøg på at prøve at få kontrol over det igen. Og være sådan, nu har jeg været dum og ikke spist ordentligt, og derfor er jeg blevet syg. Og nu skal jeg prøve at tage kontrol over mit liv igen, ved at spise ordentligt og blive rask.
Følte du, det var din egen skyld?
Jeg tror lidt, at jeg følte, at jeg havde gået rundt med det i så lang tid uden at få hjælp. Og jeg havde arbejdet på en dårlig måde, og jeg havde måske spist dårligt, og jeg havde drukket for meget, og jeg havde festet for meget, og gjort alt muligt, hvor jeg tænkte, et eller andet sted har jeg måske gjort mig selv syg, tænkte jeg. Og derfor så synes jeg også, at der er et element af at prøve at få kontrol i noget for mig, når jeg prøver at styre det med mad. Hvor jeg måske bare i stedet for skal erkende, prøv, jeg kan ikke styre det her. Jeg er blevet syg, det er fucked up, det er mega ærgerligt. Men sådan er det bare. Og nu kan jeg prøve at tage nogle valg, der gør mit liv så sjovt og nemt som muligt. I det øjeblik, jeg er i lige nu. Og det er at spise medicin. Så for mig har det også ligesom været en måde at sådan slippe kontrollen lidt og tillade, at jeg ikke kan styre alting. Og jeg tror, at for mig har det været en vildt vigtig ting i forhold til at sådan hele mentalt at blive syg. Og måske også billederne og alle de ting, at ligesom sådan erkende, at sådan, jamen, at tabe kontrollen er en del af livet. Altså, der er folk, der mister deres forældre meget tidligt. Der er folk, der bliver afhængige af alkohol eller stoffer. Der er folk, der bliver udsat for fysisk vold. Der kan ske så mange ting i dit liv, som ikke er din skyld. Og sygdom er selvfølgelig en af dem. Og jeg tror, jo hurtigere vi kommer væk fra den der fortælling om, at vi kan styre alting, jo mere vil vi kunne se, hvad vi har til fælles med hinanden. I stedet for, at jeg nogle gange oplever nu, og det er måske også sådan særligt en politisk debat og sådan noget. Fordi det at være syg er jo også meget politisk. Mm. Det er politikere, holder vores liv i deres hænder,
yeah,
på mange måder. Altså at i stedet for at ligesom sådan sige, der findes dem, der har styr på deres liv, og som arbejder 8 timer om dagen, og som har tjek på det. Og så findes der dem, som er syge, og det er måske på en eller anden måde lidt svage mennesker, som ikke rigtig kan tage sig sammen, og som sidder og ser fjernsyn i stedet for. Og så måske ligesom sige, prøv at sygdom er et kontroltab, ligesom alle mulige andre. Og der er ting i dit liv, du ikke kan styre. Og selvfølgelig vil vi alle som ønske, at vi kunne styre hvert eneste lille detalje i vores liv. Men det er bare desværre ikke virkeligheden.
Nej.
Og det opdager man, når man bliver syg. Og opdage det er jeg faktisk på en måde taknemmelig for. Fordi det har gjort mig mere empatisk over for andre mennesker.
Ja.
Altså, jeg føler, at jeg har fået en større medfølelse med andre, som taber kontrollen på andre måder. Og den empati er jeg vildt glad for at have i mit liv. Den vil jeg ikke bytte ud.
Nej. Hvordan har du det? Hvordan har du det med din krop i dag? Efter den har været igennem så meget?
Jeg tror, jeg har det sådan med det sådan, hold da op. Godt gået. Efter alt, hvad der er sket med dig. Psykisk og fysisk. At du stadig godt kan slippe dig ned i fitness world. Til at stramme op og stå og sådan lave nogle vægte. Og at du stadig godt kan drikke 20 øl nytårsaften. At du altså du kan alle de her ting, og du passer faktisk i det store hele ret godt på mig.
Ja.
Selvom det ikke altid er gengældt. Så jeg tror sådan, at, og det tror jeg også kommer, hvis der er nogen af jer, der sidder derude og er måske syge og 23 eller 22 eller 24, det hjælper også at blive ældre.
Ja.
Det vil jeg virkelig sige.
Det vil jeg gerne skrive under på.
Man får en større ro. Det gør man altså virkelig. Og det er overhovedet ikke for at sige, at jeg bare vågner op hver morgen og er sådan, wow, hvor jeg ligger, hvor jeg elsker mig i min egen krop og mig selv og sådan noget. Men der er en indre ro på en eller anden måde, som simpelthen bare er kommet ved at have et lidt længere liv.
Ja.
Altså, man ser lidt ting. Der er nogle ting, som plejer at betyde enormt meget for en, som simpelthen holder op med at betyde noget.
Ja.
Så er der nogle andre ting, der begynder at blive meget vigtige for en.
Ja.
Og det har hjulpet helt vildt for mig, tror jeg, ja.
Du lytter til Fucking Kronisk.
Vi plejer sådan lige at runde hver program af med et lille quote, som hedder, han fik en lort og gjorde det til en gave, som jeg plejer at spørge. Som jeg plejer at spørge vores gæster om.
Ja.
Om hvad de sådan tænker om det citat, om de sådan føler, de kan genkende sig selv i det.
Jeg tror næsten, jeg sagde det lidt til sidst.
Jeg skulle lige til at sige det der med empatien.
Ja, jeg tror, at noget, som virkelig har været meget rørende for mig, har faktisk været at opleve de her fællesskaber, der er omkring kronisk sygdom, som der er kommet endnu mere. Du har jo for eksempel et her, der er kroniske influencers på Instagram, som jeg også har lavet nogle ting sammen med, og sådan noget. Og der mærker jeg bare virkelig, hvordan der er en ekstrem, ja, i for feminismen kalder vi det en solidaritet, blandt mennesker, som er kronisk syge.
Ja.
Og den synes jeg sgu ikke kun strækker sig til andre syge. Jeg synes også, det strækker sig til udsathed. Og når folk kæmper med, om de kan få deres flexjob, når den er helt galt nede på jobcenteret, når du kan komme på ny medicin, når du trapper ind ud af noget gammelt. Altså, den der måde at have medfølelse med en anden person, og sådan sige, ved du hvad, jeg kan virkelig sætte mig i dit sted. Jeg er så ked af, at du skal gennemgå det her, men sådan, jeg har oplevet, at det kan blive bedre og sådan noget.
Ja.
Det er sgu ikke en evne, som alle mennesker har, vil jeg sige.
Nej. Der kan man virkelig sådan mærke, at der er nogen, der er sådan, hvad skal man sige, på et højere plan forstår en. Jeg tror faktisk, nu jeg tænker på, tror jeg faktisk, der var en, der spurgte om det her i Absalon. Vi tog lige en spørgerunde til sidst. Jeg mener, der var en, der spurgte om det. Og spurgte, hvad det var for nogle fællesskaber, vi snakkede om, og jeg har også en med min patientforening, jeg er medlem af noget, der hedder organdonation, ja tak, som er alle organtransplanterede, ikke kun leverpatienter, men alle mulige forskellige, og de har lavet sådan en speciel ungeafdeling for os unge, og vi...
Ej, hvor hyggeligt.
Ja, det er så hyggeligt. Altså, vi har været på sommerhustur sammen, og skriver sådan til hinanden, sådan en sådan Snapchat-gruppe, sådan, hold kæft, jeg har en dårlig dag, jeg er til kontrol, og det har bare været lort. Eller, nej, nu fik jeg lov til, faktisk lige en, der har fået lov til at trappe ud af prednisolon, hvor vi bare alle sammen var sådan,
good for you.
Hvor vi bare hæppede på hende, og jeg synes bare, det var så fedt. Så det er i hvert fald også noget, jeg virkelig kan genkende til det der med, sådan at finde de der fællesskaber, og det er jo ikke fordi, at ens venner og veninder ikke støtter en eller noget. Det er slet ikke der, vi er. Det er bare forståelse på en helt anden plan, og som jeg også har snakket med nogle andre gæster om, altså nogle gange, så kan det faktisk være rart, ikke sådan at have de to ting adskilt, men det der med, sådan, der er måske nogen, som man helst ikke vil snakke med så meget sygdom om, fordi det er ens venner, man måske snakker med noget andet om, og så er der nogen, som man snakker med sygdom om, fordi at det bare er pissefedt at snakke med dem om, fordi de bare lige ved, hvad det er, man mener.
Ja, og de giver en et nyt perspektiv, og man sådan føler sig ikke så alene, og sådan noget. Jeg synes bare, der er noget med også det der udenforskab, som man jo kan føle i sit samfund, som er pissehårdt, men som også lærer en noget om livet. Altså, og det er jo ikke for at sige, at være syg er det samme som at være homoseksuel, eller som at være flygtning, eller som at være muslim, eller alle de måder, man kan føle sig uden for samfundet på, eller føle sig diskrimineret i samfundet. Men jeg føler i hvert fald, at der nogle gange er en læring af det der udenforskab, hvor man ser bagsiden af medaljen i ens samfund på en måde, der virkelig, virkelig lærer en noget om, hvordan tingene hænger sammen.
Ja.
Og det er sådan, når jeg tænker tilbage på, hvordan jeg var, inden jeg blev udsat for krænkelsen, inden jeg blev syg, så havde jeg ligesom meget den her, sådan, jeg vil kalde det et hårdt verdenssyn.
Ja.
Altså, jeg var meget sådan, prøv at høre her, hvis det går dig dårligt, så er det sgu nok primært din egen skyld. Altså sådan, Danmark er et let land med en velfærdsstat, nu må du sgu tage dig sammen, altså alle andre steder er værre end her, altså du bor i Danmark, hvor svært kan dit liv egentlig være? Altså sådan noget.
Ja, man kan godt få den der skyldfølelse af at være træt af det, eller sådan, man kan godt få en skyldfølelse af, at du har sgu ikke ret til at være ked af det over det her, over din sygdom,
jeg
eller
tænker,
over et eller andet andet, fordi
USA,
der er nogen, der har det meget værre.
Whatever. Og samtidig så følte jeg bare, at sådan, da jeg havde de her oplevelser, så var der en stor gruppe af mennesker, jeg pludselig fik en helt anden følelse af samhørighed med.
Ja.
Altså det her med at ikke være normal, ikke? Altså, og man kan jo være unormal på alle mulige måder, gennem sin kønsidentitet, eller sin seksualitet, eller sin religion, eller sin kropskapabilitet, ikke?
Ja.
Og hvis der er noget, som jo også fylder meget i de her sygdomsfællesskaber, vi er i, så er det jo meget det her med, at vi føler, at vi ikke kan deltage i samfundet på samme måde, som alle vores jævnaldrende kan,
lige
ikke?
Præcis.
Og det er bare pisse hårdt, men det er også virkelig lærerigt. Altså, og der kommer noget solidaritet ud af det, som jeg virkelig ikke vil bytte for verden. Altså, jeg er glad for det. Jeg er glad for det, jeg har gjort. Men jeg er glad for, at jeg ikke er så hård, som jeg var, da jeg var yngre. Jeg er glad for, at jeg kan sætte mig i andre menneskers sted. Jeg er glad for, at jeg forstår, hvad det vil sige at tabe kontrollen. Altså, de ting, den viden, vil jeg virkelig ikke være foruden. For jeg tror, det har gjort mig til et varmere menneske. Men selvfølgelig med en høj pris. Altså. Men det er også... Men at være syg har også været med til at gøre mig til den, jeg er.
Ja.
Altså, jeg vil ikke ane, hvem jeg var uden det. Fordi det har ændret mit syn på så mange ting, og jeg har fået indblik i nogle liv, som jeg ikke ville have fået indblik i ellers. Og det er bare... I det store hele, jeg vil ikke sige, at jeg er taknemmelig, men jeg er glad for det.
Ja.
Det vil jeg sige. Så det er måske en lort, der bliver til en gave.
Det synes jeg var en perfekt afslutning, Emma. Tusind tak, fordi du ville være med endnu en gang. Det var skønt.
Det var en fornøjelse at være med igen. Vi ses snart.
Det gør vi. Thank you.